adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire facem încă un pas în studiul Evangheliei după Matei, capitolul al 11-lea. După ce isprăvite dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Așadar, Mântuitorul, însoțit de ucenicii săi, s-a îndreptat spre o altă regiune din Galileea. Probabil că în cursul acestei călătorii a fost decapitat Ioan Botezătorul și fac această mențiune încă de la început, pentru că vom vorbi despre acest mare, cel mai mare proroc. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan era întemnițat de aproximativ 6 luni când se petrec aceste evenimente și va mai rămâne în temniță încă aproximativ 6 luni până când va fi executat. Nu cred că aceste dileme sunt ale lui Ioan. Ioan știa cine va fi Mântuitorul. Ioan cunoștea de mult lucrarea Mântuitorului. Mai mult decât atât, Ioan văzuse această revelație de la Dumnezeu prin care Mântuitorul era recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu. Dilemele sale existau probabil în privința unor subiecte, în privința unor abordări teologice ale Mântuitorului, în privința scopului, în privința misiunii sale pe acest pământ. Este numai natural să fie avut unele dileme. Dar Ioan avea convingerea că este în fața celui prea iubit. Mai degrabă aș considera că aceste dileme vin de la ucenicii săi. Și atunci Ioan îi trimite nădăjduind că aceștia, întâlnindu-se cu Iisus, vor fi îmbărbătați, vor avea certitudini suplimentare și mai apoi se vor întoarce cu aceste certitudini către ceilalți ucenici care probabil erau frământați de aceleași întrebări. Să nu uităm că acești ucenici erau acum singuri. Ioan era întemnițat și probabil că treceau printr-o perioadă dificilă. Căutau niște răspunsuri, căutau niște direcții în viață, căutau modalități noi de a-și îndeplini misiunea. Iar această întâlnire cu Iisus ar fi fost revelatoare pentru ei. Așadar, tu ești acela care are să vină? Este o expresie mesianică, acela care are să vină. Să nu ne ferim sau să nu ne speriem de aceste ceasuri de perplexitate, de dileme, de întrebări, chiar și când sunt atât de grave, atât de grele, cum sunt cele pe care le ridicau ucenicii lui Ioan și poate, într-o anumită măsură, Ioan însuși. Sunt foarte mulți oameni valoroși, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și care au trecut prin asemenea momente. Sunt momente poate chiar sănătoase pentru dezvoltarea caracterului și mulți oameni în cursul lucrării sau la debutul lucrării au nevoie de asemenea experiențe dramatice și în urma acestor experiențe ei înțeleg mai bine relația cu Dumnezeu și mai mult decât atât cât de important este Dumnezeu pentru viața lor, câte face Dumnezeu pentru viața lor. Aș da doar câteva exemple. Iov sau Ilie chiar, prototipul lui Ioan Botezătorul. Aceștia au avut momente de descurajare, ca să nu mai vorbesc despre însuși Mântuitorul pe cruce. Așadar, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Care altul? Cine ar fi putut fi mai presus de Iisus? În întrebarea aceasta a ucenicilor lui Ioan și poate chiar a lui Ioan însuși, se simte că ei erau tributari concepțiilor populare care îl prezentau pe Mesia drept un mare eliberator național. Pe când, sub ochii lor, era un alt personaj. Iisus părea mulțumit să adune în jurul său niște ucenici simpli, modești, să meargă prin țară, să învețe oamenii, să-i vindece pe cei în suferință. Și atunci, cred că am putea reformula aceste dileme altfel, și anume: ești tu felul de Mesia pe care îl așteptăm noi? Aceasta era adevărata întrebare a lui Ioan sau adevărata întrebare a ucenicilor săi? Foarte interesant este răspunsul Mântuitorului. Versetul al patrulea. Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Și anume, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. În consecință, Iisus nu ține o predică, nu apelează la texte din profeți, la citate care să arate limpede că acestea vorbeau chiar despre el. Pur și simplu, le orientează atenția către lucrarea sa, veți spune către minuni, către această prezență supranaturalului în viața oamenilor. Dar cred că, în esență, Mântuitorul le îndreaptă atenția către dovada supremă a divinității sale. De ce spun lucrul acesta? Pentru că această dovadă nu este supranaturalul ca ceva bulversant, ceva care nu are nicio explicație logică, ci dimpotrivă. Acest supranatural înseamnă adaptarea lucrării sale la nevoile omenirii suferinde și pierdute totodată. Ucenicii lui Ioan Botezătorul auziseră vești despre lucrarea lui Iisus. Acum era o situație în care le puteau observa personal. Așadar, Mântuitorul nu încearcă să le forțeze logica, să le țină o predică, să-i dogmatizeze. Iisus îi lasă să tragă propria concluzie. Nu le explică absolut nimic din punct de vedere teologic, așa cum am mai făcut cu alți ucenici dezorientați, ci dimpotrivă îi lasă să judece cu mintea lor. Mintea lor era lăsată liberă să judece în această problemă pe temeiul a ceea ce spuneau profețiile că va face Mesia și făcea cu adevărat Iisus. Pentru foarte mulți iudei, Iisus era o pricină de potignire. Versetul al șaselea. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Să nu uităm că pentru cei învățați era mai degrabă o pricină de potignire, pentru cărturari, pentru farisei. E drept, sunt anumite momente când Mântuitorul este o pricină de potignire chiar pentru ucenici. Ucenicii îl părăsesc, fug de el în momentele de cumpână ale vieții. Iisus a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Așadar, mulți au văzut în el o pricină de potignire. Poate că acest verset, al șaselea din capitolul 11 Evanghelia după Matei, poate fi citit ca o ușoară mustrare pentru ucenicii lui Ioan Botezătorul sau pentru el însuși. Așadar, eu nu sunt o pricină de potignire pentru aceia care sunt binecuvântați, care sunt fericiți. Următoarele versete, de la cel de-al șaptelea până la al 19-lea, constituie un discurs. Este, de fapt, mărturia lui Iisus despre Ioan. Unii teologi spun că această elogiere a lui Ioan, repet, elogierea relatată în acest pasaj, poate fi privită ca o cuvântare funebră. Ioan a fost decapitat cam la 6 luni după această cuvântare, nu cu mult timp înainte de Paștele anului 30 după Hristos. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Probabil că tot ceea ce se relatează în acest fragment este un eveniment care a decurs imediat după plecarea ucenicilor lui Ioan. Aceștia au fost martori la minunile Mântuitorului, au preluat mesajul, au fost convinși pe pielea lor și apoi s-au întors purtând această mărturie izbăvitoare pentru ei și pentru ceilalți ucenici al lui Ioan, chiar și pentru Ioan însuși. Așadar, ce ați venit să vedeți? Mai ales că era un peisaj în pustie, o trestie clătinată de vânt. Mulți, Foarte mulți evrei veniseră să asculte predicile lui Ioan. Iar Hristos le cere o analiză la rece. Uitați-vă la propriile reacții, le spune Mântuitorul. Analizați-vă. De ce l-ați căutat pe Ioan? Era Ioan o trestie? Trebuie spus că aceste trestii creșteau din belșug în Valea Iordanului. Acolo s-a desfășurat o mare parte din misiune, din predicarea lui Ioan, iar această folosire a imaginii trestiilor era foarte sugestivă pentru cei care l-ascultau pe Iisus și asistaseră la predicile botezătorului. Întrebarea Mântuitorului ar putea fi reformulată astfel. Ați ieșit voi până atât de departe numai ca să vedeți trestiile clătinându-se în vânt? Răspunsul este mai mult decât evident. Ioan nu putea fi asemănat, comparat cu niște trestii. Dimpotrivă, el avea un caracter puternic, nu oscila. O altă întrebare, care are același scop. Dacă nu, răspunsul era evident implicit. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care poartă haine moi sunt în casele împăraților. Pustia nu era un loc potrivit pentru cineva care s-ar fi îmbrăcat în felul acesta. Oamenii nu se duceau să-l asculte pe Ioan pentru că ar fi fost îmbrăcat în haine de ultimă modă, haine fine, cu țesătura cea mai fină. Dimpotrivă, asemenea haine se purtau în palate, în casele bogaților. Deci, altul era motivul pentru care oamenii veneau în pustie să-l asculte pe Ioan. Nici măcar, trebuie să spun, pentru vreun câștig concret, nu veneau oamenii la Ioan. Motivul urmează imediat. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care ți va pregăti calea înaintea ta. Așadar, Ioan este un proroc. Poate că într-o întâlnire viitoare va trebui să spun ce înseamnă un profet sau un proroc, să înțelegem bine, corect acest concept și în felul acesta vom înțelege cine a fost Ioan și de ce a fost atât de însemnat în ochii Mântuitorului. Dar despre toate acestea voi vorbi mâine. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!